Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Кіраўніцтва БНФ паставіла задачу мець на сярэдзіну верасня ў складзе ініцыятыўнай групы па збору подпісаў у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастуцёва каля 1500 чалавек. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч пераведзены ў Івацевіцкую калонію. 23 ліпеня ў 6 гарадах Беларусі пабіты тэмпературны рэкорд ліпеня.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 19 гадзін, у студыі Юрай Збушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заклікалі Паўночную Карею адмовіцца ад правакацыйных заяваў і перайсці да дыялогу з усесветнай супольнасцю. Як заявіў сёння прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі, Вашынгтон не зацікаўлены ў вайне словаў з Пханьянам. Раней дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва КНДР выступіла з заяваю аб тым, што Паўночная Карея гатовая да святой вайны адплаты, калі ЗША і Паўднёвая Карея будуць па-ранейшаму чыніць ціск на Пханьян. У якасці такога ціску КНДР разглядае прызначаныя на 25 ліпеня супольныя вучэнні сілаў ЗША і Паўднёвай Карэі. У Крыме ў рэзідэнцыі ў Фаросе праходзяць перамовы прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна. Абмяркоўваюцца пытанні эканамічнай супрацы, у прыватнасці перспектывы транзіту расійскага газу праз украінскую тэрыторыю. У складзе расійскай дэлегацыі ў Крым прыехаў і мэр Масквы Юрый Лужкоў, якому пры былым украінскім прэзідэнту Віктару Ющенку быў забаронены ўезд на тэрыторыю Украіны у сувязі з выказваннямі Лужкова аб магчымасці далучэння Крыму да Расіі. Лідары Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергей Багапш і Эдуард Какойты правялі ў Каракасе перамовы з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам. Бакі падпісалі шэраг супольных дакументаў, у тым ліку пагадненне аб устанаўленні дыпламатычных адносінаў. Чавес заявіў, што вітаў бы прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі іншымі лацінаамерыканскімі дзяржавамі. Пасля расійска-грузінскага ваеннага канфлікту ў 2008 годзе Абхазію і Паўднёвую Асетыю прызналі 4 краіны: Расія, Венесуэла, Нікарагуа і Рэспубліка Науру. Амерыканскі генерал, экс-кіраўнік сілаў НАТО ў Афганістане Стэнлі МакКрыстал урачыста пакінуў вайсковую службу. Цырымонія праводзіна ў генерала ў адстаўку адбылася ў нацыянальным вайсковым каледжы Форт Макнейрн ў Вашынгтоне.
With my resignation, I left a mission I feel strongly about.
Сыходзячы ў адстаўку, я пакідаю працу, якую вельмі любіў. Завяршылася мая кар'ера, яна доўжылася 38 гадоў, і застаўся нявыкананы шэраг абавязанняў перад шматкім з маіх баявых таварышаў. Таму мая служба скончылася не так, як мне б хацелася.
My service did not end as I would have wished.
Сказаў на цырымоніі МакКрыстал. Генерал МакКрыстал у чэрвені быў зняты з пасады ачольніка міжнародных сілаў у Афганістане загадам прэзідэнта Абамы, пасля таго, як у інтэрв'ю часопісу Rolling Stone дазволіў сабе шэраг крытычных выказванняў на адрас прадстаўнікоў адміністрацыі ЗША. Нямеччына прыняла 12 іранскіх дысідэнтаў, што ўцяклі з сваёй краіны ў мінулым годзе. Пра гэта паінфармавала нямецкае міністэрства ўнутраных справаў. Як паведамляецца, гаворка ідзе пра гуманітарную акцыю, паколькі на радзіме іранцам пагражае пераслед з боку ўладаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце «Свабода».